habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Fiidnimo taraada ah oo bisha October ee sanadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo waxaana barnaamijkeena la socodsiinaya maxamed bashiir abdirahmaan iyo anigu ah sahra abdi ahmed
wadabada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan musuqmaasuq lixaad leh oo
kala saxiixay hadii alla ku roon yahay iyadoo aan dalka iyo shirkadda la
xil maamulka Trump ay ka shaqeeyeen heshiis wadamo carbeed oo ay ku aqoonsadeen Israa'il iyadoo maamulka ay fududeeyeen heshiiskii ay la galeen isutaga Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Dowladda Britain ayaa taageeri doonta tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 oo fayraska lagu mudi doono tijaabada Imperial College of London iyadoo ay iska kaashan doonaan xukuumadda Shaybaad, shirkadda adeegga tijaabada samayn doonta, iyo waliba hay'adda adeegga caafimaadka dalkaasi. Waxaana ay dawladdu bixin doontaa $340 million si loogu maalgeliyo mashruuca oo ay ansixiyeen qolyaha kormeerka sameeyey waliba guddidan shuxu, kaasi oo bilaabmi doona bisha January isla markaana natiijada la filayo bisha May ee sanadka 2021. Xisbiga mucaaridka ee dalka Guinea ayaa sheegay in ugu yaraana 3 qof lagu dilay dalkaasi kadib markii Seliyo Dalein Diallo oo u tartamayay madaxtinimada dalkaasi uu ku dhawaaqay guusha doorashada ka hor inta aanay guddida doorashada ee dalkaasi ku dhawaaqin natiijada rasmiga ah. Sheegashada Diallo ayaa kicisay xiisad awood muujin ah oo u dhaxaysa madaxweynaha talada haya Alpha Conde oo muddo dalkaasi soo xukumayay iyo mucaaridka oo ka caraysan isbeddel uu madaxweynuhu horaantii sanadkan ku sameeyey dastuurka, kaasoo uu fasaxayay inuu mar kale xilka u tartamo. Kahor intii aanan codadka la dhiiban ayaa goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashada dalkaasi ay muujiyeen in muranka soo gala doorashada dalkaasi ay kicin karto rabshado dhinaca qoomiyadaha oo ka dhaca waddankaasi oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Ugu dambeyntiina doodii labaad ee uguna dambeysay ka hor doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa loo sameeyey sharciyo cusub si looga hortago in musharaxiintu ay iska dhex galaan hadalka. Madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey sida aan ugu faraxsanayn qaabeynta cusub, isagoo wariyaasha shalay u sheegay in taasi ay tahay mid aan cadaalad ahayn, balse waxa uu xusay inuu ka qayb geli doono dooda oo dhacaysa habeenka Khamiista laguna qaban doono magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Madaxweyne ayaa sheegay in dooda uu ka qayb geli doono inkastoo aanu ku faraxsanayn isbeddelka arrimaha laga hadlayo, iyo wariyaha dooda qabanaysa oo ku tilmaamay mid aan dhexdhexaad ahayn. Dooda ayaa waxaa su'aalaha qaybin doonta Christine Walker, waa wariye aad loo ixtiraamo ka tirsan warbaahinta NBC isla markaana ah wariyahooda aqalka cad. Walaalaha Trump ayaa sheegay in doodu ay diiradda saari doonto siyaasadda arrimaha dibadda.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Dalka Kenya maanta waxaa looga dabaaldegayaa maalinta qaran ee lagu xuso geesiyada u soo halgamay dalkaasi oo lagu magacaabo Mashujaa Day. Madaxweynaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere.
Madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta la hadlay dadka fagaaraha weyn Gusii Stadium ee deegaanka Kisii Town, halkaasi oo lagu xusayo maalinta taariikhiga ee Mashujaa Day oo horey loo oran jiray Kenyatta Day, iyadoo ay kasoo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka wadanka William Ruto, hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, iyo madax fara badan oo wadanka Kenya ka tirsan. Dadweynaha deegaanka ayaa waxa ay fursad u leen sanadkan oo lagu qabanayo Mashujaa Day oo 17-kii sano la soo dhaafay dalka laga xusayay, waxaana halkaasi lagu garaamay ciidamada amniga GSU iyo kuwa gaarka halkaasi oo ammaanka si gaar ah loo ilaalinayay. وحكري أو بلحويله وكه الله سيابها أي لغو مارمانك أوتاي إن دستورك ودك كينيا وحلا قبتلو كهور إنتا على جاري حلقة دور شويكا سيبركاسي أماكا إيها سيور دلو هكاكيو.
One year after the election, the economy is still on a good flow as markets wrap themselves around the emerging political constellations. This means that in every electoral cycle of 5 years, 2 years are wasted exclusively attending to electoral matters.
Dalka Kenya waxaa ka khasaaray wiil madaxweynuhu sanadka doorashadu ay dhacayso sanadka ka horeeyay sanadka ka dambeeya 5 sano 3 kamid ayaa markaas waxay noqdaan kuwa aan wax weyn la qaban karin waana laga maarmaan in dhibaatooyinka doorashooyinka ka dhasha ee soo noqnooda wax laga bedelo dastuurka wadanka Kenya si markaas loo horumariyo barnaamijka Building Bridges Initiative BBI oo uu sheegay inta toddobaadkan la soo shaabeyn doono dokumenti gaar ah barnaamijka kasi loogu talagalay huru waxa kale oo tilmaamay in loo baahan yahay laga shaqeeyo midnimada iyo wada shaqeynta wadanka Kenya dastuurkana waxa laga bedelayaa ay noqdaan kuwa markaasi loogu daraynayo bulshada wadanka Kenya inkastoo madaxweynaha ku xigeenka wadanka Kenya William Ruto uu tilmaamay in waxyaabaha laga bedeli karo dastuurka ay u baahan tahay in mar walba laga wada hadlo oo laga wada tashto gaar ahaan barnaamijka Building Bridges-ka oo haata socda madaxweyne ku xigeenku waxa uu ku adkaysanayaa in ay tahay arrin markaasi ajandadeedu ay tahay mid dad gaar ah ay ka faa'iidaysanayaan isla markaana dadka danyarta ee reer Kenya aan maslaxad badani ugu jirin isasabardheere v o a nairobi
wararka naga soo gaaraya deegaanka Buuran ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta qarax lala eegtay ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Burundi. Mas'uuliyiinta deegaanka ayaa ku eedeeyay ciidamada AMISOM inay dileen haweenay qaraxaasi kadib, hase yeeshee afayeenka AMISOM ayaa beeniyay arrintaasi. Sida ay halkaasi uga dhaceen ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu ka wareystay mid ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka Buuran oo lagu magacaabo Cabdullaahi Nuur Cali Yeerweyne.
haye maxaa kala dhacay
markaa shacabka ay kacdoon sameeyay doctorowsu aanu waxay xirteen laamiga xasan daayreen gudan waxay sameeyeen laba uu noqdeen xabaleen uu ku dhigeen ilaa ayaa dadku wala la yahay laba dhaawac waa noloshaaga oo geedaha ku dhex jirto ilaa ayaa dadku wala la yahay baalgooba lagu maqaya.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Nuur Cali Yeerweyne oo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka Buurane oo warramayay wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane. dhinaca kale v o edu waxay la xiriirtay afayeenka AMISOM gaashaan la dhexe Jarles Imbiyaka waxaana uu beeniyey in ciidamada AMISOM ay dileen haweenay rayida. Jarles Imbiyaka waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM saaka qarax lagula eegtay meel 1 kilomitir iyo bar u jirta xeradooda ku taalla deegaanka Buurane. waxa uu sheegay in firar ka duulay qaraxaasi uu dilay haweenayda. waxa uu sidoo kale sheegay in askari ka tirsan ciidamada AMISOM uu ku dhaawacmay qaraxaasi. afayeenka AMISOM waxa uu beeniyey in ciidamada AMISOM ay wax dhibaato ah u geysteen dadka rayidka ah. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
kaalmo malaayiin dollar ah oo deeqbixiyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya muddo sanado ah ayaa lagula kacay musuqmaasuq kadib markii hay'adaha deeqda bixiya ay ku guuldareysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan qasnada dhexe ee dowladda. sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dowladda Soomaaliya. lacagta ka timid deeqbixiyaasha ayaa soo maraysa laba hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay'adda UNICEF. iyo hay'ad saddexaad oo lagu magacaabo World Vision. Saddexdan hay'adood ayaa lacagtaas ku shubay account ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiilta tirsan wasaaraddaasi. Lacagtan ayaan la marsiinin qasnada dhexe ee dowladda, isla markaana aan lala socodsiinin hay'adaha maaliyadda dowladda Soomaaliya, sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen, sida ay ila kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista. Haddaba sidee ayuu u dhacay musuqmaasuqan? Maxay hay'adaha caalamiga ugu guuldaraysteen inay ogaadaan musuqmaasuqa lagu sameeyey dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka? Sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadku ugu guuldaraysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sanado ah? Maxkamadda gobolka Banaadir waxay bishii Oogastoba yaaqadeedii xukunno u dhexeeya 3 sano ilaa 18 sano ku riday 4 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. Saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda Maxamuud Buule Maxamuud oo lagu xukumay 18 sano oo xariga, Mahdi Abshir Maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay 12 sano, iyo agaasimihii guud ee wasaaradda Cabdulaahi Cali Xaashi oo lagu xukumay 9 sano xariga. Saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min $2,366, waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne. Waxaa sidoo kale la xukumay Bashiir Cabdi Nuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay 3 sano xariga, lana ganaaxay $1,083, iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo 5 sano ah. Maxkamaddu waxay sheegtay in 4 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. Haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baaristu dhaqaalaha la lunsaday ayaa ahaa mid ka yimid deeq bixiyeyaasha, kuwaasi oo muddo sanado ah kaalmo siinayay wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. Hay'adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen akoonno ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. Saddexdaasi hay'adood ee caalamiga waxay kala yihiin Sanduuqa Bulshada Qaramada Midoobay ama UN Population Fund oo 3 sano ee ugu dambeeyay siiyay wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. Hay'adda labaad waxay ahayd Sanduuqa Badbaadada Caruurta UNICEF oo siisay 3 sano ee lasoo dhaafay lacag ka badan $2,100,000, iyo hay'adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. Lacagahan marka la isu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. Sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeq bixiyeyaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuqmaasuqu. Lacagahanina ma ahayn kuwa loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwa lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka haweenka iyo dhallaanka, malaariyada, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye waa hanti dhowraha guud ee qaranka, xilkaasi oo uu hayay muddo haatan ku dhow 4 sano. Wareysi gaar ah oo uu dhacdadan ka siiyey galka baarista waxa uu ku sheegay sidan:
waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda. Waxaa sahlanaanaysa in arrinka ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dan gaar ah leh, kuwa si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifada deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnada dhexe ee dowladda.
Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xafiis ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Xafiiskaasi waxaa ka shaqeynayay shaqaale ka mid ah wasaaradda caafimaadka, inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin islamarkaana u dhoweyn wasaaradda caafimaadka. Macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaalay degmada Waaberi. Waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba. Sida ay ila kala duwan u sheegeen galka baarista, waxaa mas-uuliyiinta dowladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyey lacag dhan $6,111,000. Dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwa aan mar kaliya lagu bixin lacagta, balse waxay soo taxneyd xatooyadani muddo sanado ah. gaar ahaan sanadihii 2017, 2018, iyo 2019. Lacagahaasi oo ka baxay akoonka wasaaradda isla markaana la siiyay shirkado iyo ganacsato aan intooda badan jirin oo magacooda lagu been abuurtay si lacag loogu qaato kadib markii la sameystay waraaqaha lacag qabashada, kuwa lacag bixinta, kuwa xaqiijinaya inay adeegaasi qabteen, iyo timbarayaal. Baaritaanka guriga ku yaala degmada Waaberi waxa uu dhacay 4 bishii Abriil ee sanadkan, waxaana hay-adaha amnigu ay heleen timbarayaal, bugaagta qaansheegashada, warqadaha lacag bixinta, galal, kombiyuutarro, iyo qalabka daabacaadda. Dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen in ay dhacdo xatooyadaasi. Muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo ka mid ahaa 110 shirkadood iyo shaqsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaday lacagta deeqbixiyeyaasha ayaa lagu ogaaday in la dhacay dhammaan lacagtii ku qornayd rasiidyada oo ahayd in ka badan $476,000. Mid ka mid ah shirkadaha aan magac ahaan u jirin balse si been abuur ah loo sameeyey magacooda laguna qaatay lacaga badan waxaa ka mid ah shirkad lagu magacaabo Asli Vegetable Meat Supplies. Sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud, magaca waxaa laga keenay haweeney ka mid ah garab raratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda.
Kambanigaas hadda idiin muuqda waxaa la yidhaahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. Waxaa iska lahayd xafiiska aadaha guud horgeeyey maqaati ahaana horgeeyey, lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigayay kambani jira. Waxaana magacaan iskale Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. Waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray, waxaana loo report garayn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro.
Magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies waxaa wasaaradda caafimaadka lagu hayay $100,000 si uu gaari galka baarista. Lacagahaasi oo ahaa kuwii ay bixiyeen deeqbixiyeyaasha. Waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Xulow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $106,000 sida ogaaday galka baaristu. Waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Kaarkeer oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $12,000. Shirkadda Daacad Kaarkeer waa shirkad jirta balse wax shaqaa uma qabanin wasaaradda caafimaadka. Galka baaristu waxa uu la xariiray mid ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda oo codsaday in sababa dhinaca amniga ah aan magaciisa la sheegin.
Wasaaradda caafimaadka wax kontraktiya ma jiraan oo wada shaqeyn ah oo toosa una dhexmaray sanadada lasoo eediyey 2017 iyo 2018.
Goormaad ka war heshay in shirkadaadu ay ka mid tahay shirkadaha magacooda lacag looga bixiyey qasnadda wasaaradda caafimaadka?
Waxaan ogaanay markii xeer ilaalintu noo soo qortay waraaq xeer ilaalinta iyo antidhoorka qaranka waraaq toos anaka nagu socotay oo lahayay ay nagu cisaayeen inaan usoo gudubno wixii macluumaad ahaa iyo shaqeyn ama dugmitimada wixii wada shaqeynahay inaan dhexmaray annaka iyo wasaaradda caafimaadka.
Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in haddii baaritaan dhow lagu samayn lahaa lacagahan iyo mashaariicda lagu bixinayay in si dhib yar loo ogaan kari lahaa goor hore musuqmaasuqa socday, sababtoo ah shirkadaha badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dowladda islamarkaana ma jirto canshuur ay siinayeen dowladda dhexe. Waxay sheegeen in saraakiisha ugu sarreysa wasaaradda caafimaadku ay si dhib yar ku ogaan kari lahaayeen musuqmaasuqa. Galka baaristu waxa uu la xariiray wasiirka caafimaadka Fawziye Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday. Hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii waraysiga ee aan u gudbiyey. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan. Hase yeeshee waxay isweydiiyeen cidda la xisaabtamaysa deeqbixiyeyaasha lacagaha ku dirayay akoonna aana hayqnada dhexe ee dowladda. Waxaa xusid mudan in la sheegay in hay-adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay-ado audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka. Hase yeeshee baaritaanadaas sida muuqata ma soo saarin musuqmaasuqii socday. Haddaba waxa ay isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee matalaya deeqbixiyeyaasha loogu ogaan waayey musuqmaasuqa socday. Sidee ayaa lagu xaday lacag gaaraysa $100,000 haddiiba aysan ahayn $1,000,000 oo ogaan deeqbixiyeyaasha caalamiga ah? Maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka, bankiga horumarinta Afrika, midowga Yurub iyo deeqbixiyaal kale? دكتور علي عيسى و مدح معدك دقالها يسياسة دبلشة جيسك أفريكا حسبي و هرين الصومالي و لسو شقيه ديارين تميسانية ديوغوه رئيسة بارلمان كالهور جيو ميسانية داسيو أحايد تي سندك اللبادة كون يكوب يتبنك اللبادة كون يلبية تبنك
نسي فضل دانو إلى هذه حيات أعلم وقت المعدة لديوغ الصومالي ديوغتو و لكو أبكشان عيسى و حان بخين أيا ديغبان بخين أيا أن دولة ميزانية ديسيين ماري أما كم موقع وأن شرعي بارلمان كالهورجي كم موقع بلاي عائتم وحاولي سواكي مرتيا كتب تيجي يا وغاني قفقا يعانتي سكشي ماهين ميزانية دينا كم موقع بارلمان كينا ما سخين ما كان حاولي واحد دولة صومالي ما يفد ذلك خرمد يدوك فقق ما وحاولي إنه سنجري وحل إلى هذا أفضل
wax miisaaniyada ka baxsan oo dawladda leedahay inaan u jirin waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan waa lacag ka badan 6 milyan oo dollar oo aan ahay sanad kaliya laakiin dhowr sano ahayd oo saddex hay'adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka UNICEF UNFPA iyo World Vision marka hay'adahani masharci bay jabiyeen baa la dhigi karaa marka la eego heerka maaliyadda iyo نرام كمالي ذي هذا وطن كشقي.
وحن سنة هاي إنا هاي هاي نلحظ مليان هذا العرب وفوقي. إن تبعضنا والله الله بقى مسدح الله أربعة. إن مسوق إيو نظام حكومة حشو صومالي هذا ما تعرف. أول حد يغب ذن يعني هو نقرأ الله كسر ما يلي إن هذا ما يد هذا العرب حرك صومالي. وحوي يديه غولي فرتن يتزياد ويا ويا بقى وبترجع لي. حنونا كان كوفيد 19 وحكم إذا ملايين أو دولة كان مع ولد الصومالي سيئة وقلت تلقي إنه دريق صباح مرية لدقالنا حنونا كان لبس الصومالين وحنونا بشكل يدين هدية لعجاها في طورة الغومة لحدا مليانين نقول سبينة وحن معنا العين سؤال شهد أن قصوا نقضوا وحاولي محوية إياك إيا دولة هذا الشرق غير كويش إن بدن ما هو حيكوش غيني سوماليا معاولة إيسين تفتي بركي البيجانية دي فجرين وهيومانيكاريا بيزن إيسا يوحن بريم إيسا يدريغي أما حوالة سوماليا أنا ما كشاف وقت الصدفة وقت إيهم كيس بدري وام حيالغاب كريبية قيمة كده حيسا حيادة إيا دولة ومشي إيكا بعد سوماليا ترانسيشن بيكا صوبة إن يدود والله سبريسان الله ورن سيدي أشرف رقم إيمان طبعاً رقم إيشرف رقم واحد إيشرف رقم هدي وبرلمان كواتسي ما كي هو رسالة لجان كوندا كون نقدة إن العقد ورد اللوم بطل قريب بجت كم سكان بحصل لوم مرمو
لما تسمع إن دمان ده قاعد
تحسين شو هذا يعني ما بيعطي إيو سوو جيت محاو كده هذا في منتيريان أشيس فنسي تذكر مساكين تبعتيشن لغو لغو غودي لها Somalia hadii la sanad oo la hubiyo soo galay soo laaga mid ka soo maadad fiidi isla horumarkay adeegyo dadan ka idiyo inta soo mariyan oo qof soo dhaaf mariyan ba shabeen xariiq qotiman kala ku jirta mashiinka lagu maalinta lagu qoodo laba bilyan noqotay miya marka xisaabta hadii doon xisaab caadi la sameeyo waxa weyn ee dawladdu lafteedu noqoto fiil lagu dayan lahaa marka hore لكن هذا لا ما قاعد وإسمه قاعدوا هدي عن كيد هون بيجمعان كده صوت كشري شوف شيء عن لون معمول هين كيد بناك لو خيبيين الدو حدوك تعين علينا حساب في عني النظام في عن بدنا أنا لقدر ما هين
أنت دورها قرن كمحمد محمود علي أفكو يوحى وباقي هذا داغب بحية إني جورجيان كونتوني كجار كأحياء العجها كشغيان إسلامر كان ميسانية الدولة دلقدرة داغها بحنيان مشاريع ذا يكون بحنيانا للديوان قريو وربحن إيا بارتان مالية ذيبنا لمرسيو وحاو كدغي إن ديقها عن نظام كاستمرين أي خطر وجران إلا مصغ ماسقو
بلوحد وحير شرح ذا شرعيغا وكشقي حفيستان حانت دور كاد ملاحظة داد
الدون كمانتا أينو كنول نهاي هارون هرمر كدغالا وحا أساسو أه أبو رستا فرصة مالقل ذيد إياس الحسابتن كهاي ألاه دولة ذيد marka la doonayo in dal la maalgeliyo ama la taageero waxaa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu la jaanqaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka oo sidaan kaan hadda ku shaqeyno waa sharciga la mid ah sanqadka amniga ee dadka Israa'iil ah ee ay dhaqaalaha ku yaalin qeyb oo shaqo ku jira oo ay ku jiraan
nugu hay'adda iyo shaqaalaha waabta codsiga galka baarista waxay sheegtay in arintan uu baaritaan ku hayo hanti dhowraha qaranka xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo oranaysa sidan howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa ka go'an taageerista hay'adaha dalka taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto maaliyadda uu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifal ah ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xiriira wax istaba marin xilligan qaramada midoobay waxay xiriir la sameysay dowladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhowaan lagu sameeyey dhacdadaas qaramada midoobay waxay soo dhaweynaysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufidda nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuqa waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayaysan loogu maamulo hantida dadweyne kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan tallaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tasiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka qaramada midoobay waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 sidaasi waxaa qoraysay jawaabtii aynu ka helay howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyey halkan naga soo jeedinayay barnaamijkaasi dalka baarista
gordo waxa noo soo socda xubintii amuuraha Mareykanka doodii gaamed iyo qodob kale balse marka hore ku soo dhawaada marka iyo warkii dunida kooban Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu dalka Suudaan ka saari doono liiska wadamada taageera argagixisada kadib markii dalkaas uu raaciyay heshiiska dhigay ee in 100 milyan la siiyo dadkii waxyeelladu ay ka soo gaadhay weerarada argagixisada iyo qoysaskooda Trump ayaa barta Twitter-ka soo dhigay isniintii fariin uu ku yiri waa war fiican in dawladda cusub ee Suudaan oo sameynaysa horumar wanaagsan inay ogolaatay hanaana la isku raaciyo oo dhigaya in 350 milyan oo dollar ka Mareykanka ay siiso dhibanayaashii weerarada argagixisada kooda marka la soo xaan qari doonaa liiska wadamada argagixisada gabaadka siiya waana cadaalada muddo jiri doonta oo ay heleen dadka Mareykanka waana tallaabo weyn Suudaan arrintan ayaa Suudaan u ogolaanaysa in mar kale ay hesho deymaha beesha caalamka iyo gargaarka ay u baahan tahay si dhaqaalaha sare ee loogu soo qaado sidoo kale waxa ay dhabaha u xaadi doontaa in Suudaan ay xiriir diblomaasiyadeed la samaysato Israa'iil xilli maamulka ay ka dhigtay wadamada beed oo ay ku aqoonsadeen Israa'iil iyadoo maamulka ay fududeeyay in heshiiskii ay la galeen isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn dowladda Britain ayaa taageeri doonta tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 oo fayraska lagu mudi doono dad caafimaad qaba si loo tijaabiyo horumarka laga sameynayo tallaalka tijaabada ayay samayn doonaan Imperial College of London iyadoo ay iska kaashan doonaan xukuumadda shayba shirkadda mashruuca siyaasiga ah ee qolka
Poliska magaalada Gureel ee maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in baaritaan kadib ay ogaadeen in gabar ay ehelkeedu sheegeen in laga afduubay magaalada Muqdisho aan dhab ahaan la afduubin booliska ayaa sheegay in gabadhaasi ay been abuurtay afduubka balse qasadkeedu ahaa inay u tagto ehelo ay ku leedahay magaalada Gureel taliyaha ciidamada booliska ee Gureel dhamme Cismaan Cali Hude ayaa sida ay wax u dhaceen waxa uu uga waramay wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq
ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmada Gureel maamulka dowladda goboleedka Galmudug waxay saakay abaara 5 saac iyo 4 ku guuleysteen sigo Maxamed Xasan oo 7 jir ah maalmahan oo dhan aadu habeenadan barakada sawirkeedu yaalay la sheegayay in waaf toogtay inuu aada Muqdisho gabadhaasi xilligii robotkuna soo gaaray ciidamada kala dheeraad ah ayay ku jireen macluumaadka waxaan ku helnay inay soo aatay dhammaan Soomaaliya ee Galmudug waxaan een hawlgal iyo juhdi badan ku bixinay sidii kala daas aan ku qaban lahayn ama aan caadi cala uu sigo aan iyaga iyo cala waasba aan ugu guuleysan lahayn gabadhii marka gacanta ay noo soo kashay saldhigga booliiska degmada qurcaal ayaan keenay waxaan samaynay baaritaan dheer kadib waxaan noqday shacabka soomaaliyeed iyo ahalkii iyo waalidkeedii ayaan u sheegnay aan doonaynaa in gabadhaasi cid soo aftootay ise jirinin halkaan ay isoo aaday ahalkeeda oo degan waalidkana waalidka u sheegin aysan ogeyn soo degitaankeeda waxaa kaloo meesha ku jira inay noo sheegtay hooyadeed inay wacday oy tiri ale aftoodi marka iyadu ay ku tiri waxaa gabadhaan gaariga ay kasoo raacday tuiska baar ubax waxay bixiday $50,000 ah gaariga soo raacday marka ma jirto aftoob laftoobay gabadhaasi
taliya adoo mahadsan sida warbixintaada ku jirtaa hiba ayaa hooyadeed ku tiri waa lay afduutay
xaqiiqdii annaga sida ay gabadhu baaritaankii markii noo sheegay noo sheegtay waxaa sababay markaan dhahnayne hooyo meesha aniga aan aaday inaan u sheegma rabin sidaasa ayaa keentay ayay nagu tiri laakiinse ma jirin aniga cudi afduuqatay waxaan baaritaan ku samaynay dadkii iyo baabuurkii ay la socotay dhammaan cid ay eedaynaysana kuma jirin iyagana markaan baaritaan ku samayna waxaa noo soo baxday waxdaliya inaysan lahayn
ma jirtay oo dhalinyaro ah ama gabdhahaadeen ama wiilalahaadeen oo aada xisheen oo baarista idinkugu soo baxday
wax iyada la socday oo iyada wada socdayn oo baabuurkaasoo la wada saarnaay ma ahane khaasatan amay is yaqaanaan amay wada socdeen ma jirin cid walbaahi baabuurku ba isla socdeen baaritaankii annaga markaan baaraynay baabuurkaasay soo wada raaceen ma ahane qaas qofay ku wada socdayni ma jirin
mar warbaahinta ay la hadashay hooyadeed oo muqdisho joogta waxa ay sheegtay in gabadheedii la afduubtay warar ka duwanaana saraakiisha booliiska degmada guraceel ay sheegeen oo ah in aan cid afduubata jirin marka bal arrintaa sidee looga qancin karaa hibo iyo hooyadeed
hibo annaga markii aan aragnay wixii ay noo sheegtay oon ku wada hadalnay waxay ahaayeen baaritaankiina kasoo baxay cid aftuubtay inaysan jirin shirka jira ayadoon bixinaynin waxay qayb ka qaadatay inay cadayday hibo inay xor ahayd gaarigeeda xor ah soo raacday halkaana ay ahalkeedii familkeeda soo aaday
hadda hiba gacanta ciidanka booliiska guraceel bay ku jirtaa maxaa idinkaga qorshaysan
hibo gacanta booliiskay ku jirtaa way caafimaad qabtaa waxaa noo qorshaysan waalidkii u dhibaataysnaay inaan ku wareejinno inay naba qabto hibana ay tan tahayn ahalkeeda inta joogo aan ugu wareejinno intaasbaa noo qorshaysan
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada biliiska ee guraceel dhamme cismaan cali huday oo u waramayey cabdiwaaxid macalin isaaq
barnaamijka ila iska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a ee dallaanta af soomaaliga
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o a
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka ku dhowaad 30 milyan oo maraykan ayaa warbaahintu quraysaa inay codkoodii kasii dhiibteen doorashada maraykanka ee bisha nofembar dhacaysa barnaamijka amuuraha maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa xilliga hore ay dadku codkooda sii dhiibanayaan inagu eegi doono saddexda gobol ee washington state minnesota iyo virginia haddii aanu ku bilowno gobolka virginia waxa uu ka mid yahay gobollada sida xawliga ay dadku horey ugu sii codaynayaan sida uu sharxayo faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada alexandria ee gobolka virginia
wuxuu bilowday bishii september 11-keeda ayuu bilowday in codaynta la bilaabo
waan gartay ilaa imika maloogiya inta qof ee codaysay
hadda waxaa lagu qiyaasay inkastoo number 1 bay sheegayaan laakiin cid kale heshay ma sheegayaan laakiin waxaa lagu qiyaasay number 1 ilaa hadda tagay oo meesha ka codeeyay inay yihiin in ku dhow 700,000 inta boostada warqadaha ku dirtay ee codkoodii direyna waxay ku dhow yihiin ilaa 600,000
waan gartay haddii aagno xilka madaxtinimo labadina ku tartamaya Donald Trump iyo Joe Biden yaa ku horeeya dhinaca rayuurinta dadweynaha
hadda waxay kala maraysaa codayntii ugu dambeysay ee la qaaday Joe Biden wuxuu haystaa 50% meesha Donald Trumpna lagu qiyaasay 43% adigu 12 cod ayuu ka horeeyaa haddana waxa way haddaa taxasusto doorashadii hore ee labadii doorasho ugu dambeeyey ee madaxweynaha loo odgaayay waqtigii shaqadashiyahay virginia waxaa kaloo helay Hillary Clinton waa laga helay Donald Trump marka waxay u eeg tahay maadaama hadda waqtigan oo doorashadii waxba aanaynay ka xigin 12% laga horeeyo isaga laftiisa iskuma madaxweyne iskuma taxallujirayn inuu virginia uu helayo codkeeda
codbixintaas lamidihi waxay ka socotaa gobolka minnesota oo gobolka ay soomaalida ugu badan ee dalka maraykanka ka degan yihiin cabdulaahi faarax waa madaxa ururka muslim collision oo ka shaqeeya arrimaha doorashada waxa uu marka hore sharxayaa waxa ururkoodu qabto
ururka muslim collision waa urur aan u sameynay in dadka muslimiinta minnesota degan awood say u dhisan lahaayeen siyaasadeed say ula xisaabtamaan dadka laga soo doorto xaafadaha kala duwan iyo magaalooyinka ama degmooyinka kala duwan gobolkan taasoo u dagaalamaya ururkan xuquuqda muslimiinta iyo daaqa muslimiinta markay imaato arrimaha guryaha arrimaha dhaqaalaha arrimaha dhalinyarada iyo waxyaalaha loo yaqaano islaam da-eedka in laga hortago
waan gartay hadda waxaad ku mashquulsan tihiin sidii dadka ay u samayn lahaayeen early voting amaba inay hore usii codeeyaan dadaalka ururkiinu arrintaa ka wadaa dadiga oransid
ururkan laantii dadaalkan waxaan soo bilaawnay sanadkan kasii horeeyay anagoo ogeyn in 2020 ay noqonayso election aad iyo aad muhiim ah arbacaantii markaas waxaan sameynay abaabulkeena oo volunteers ayaa soo bilaabay oo kala duwan waa soo waday ilaa sanadkan u bilaabana inagii oo la fariisanay dadka soo sharaxayaan anagu kala hadlayna danaheena iyo arrimaheena maadaama sanad walbo election sanadku ku xigo markaa electionkan hadda markii lasoo galay early voting ama waxaa loo yaqaano in qofka uu soo codeeyo waqti hore ayaan aad dadka ugu baraarujinayda ama ugu dhiirogelinayda inay codkooda hore usoo dhiibtaan maxaa yeelay taas waxay fududeynaysaa in baakino la ogaado xajmiga ama awoodda communitygeena marka ururkeena runahaan aad baa isku qabaqaabinay waxaan leenahay tiimam ka shaqeynayo ka howlgalayo magaalooyin kala duwan sida register sida st cloud sida xaafada burnsville loo yaqaano iyo xaafadaha st paul minneapolis marka waxaan nahay chaptero kala duwan waxaana ku dadaalnaa inaan dadka wacno qayb dadka wacno guryaha soo gargaraado qayb dadka ka caawiso inay maxaa la gaariga ku qaadaan dadka u fududeeyan say u socodeen maxaay marka dadaalkaas hadda ilaa iyo hadda waxaan gaarnay 63 qof ayaan la hadalnay ama aan maarkino maxaa la dhahaa wacday waxaana ilaa hadda text message u dirnay 83 qof statka minnesota marka run ahaantii waxaan u maleynayaa mediadan wax badan baan ka hadalnay dadka u sharxeyno in ay soo food garayaan
marka xisbi gaara miyaad u tilmaantaan inay codeeyaan
dadka run ahaantii waxaan badankeed ugu tilmaanaa in ay codeeyaan dadka dantooda ka shaqeynaya taasoo badanaa mararkaa ku dhici karto xisbiyada ka mid ah inay ka helaan dantooda laakiin annaga waxaa baraarujinta ugu weyn aan dadka sameeyno waxa waaye inay dadka ogaadaan yaa dadkeena ka shaqeynayo iyo maxay yihiin dareheeda. Marka laantii volunteerkeena trein baan ku siinaa in ay dadkii u sharxaan waa maxay issueska ugu waaweyn ee communitygeena hor yaalo, hadday noqoto guryaha, hadday noqoto dhalinyarada, hadday noqoto waxbarashada iyo wixii lamid ah. Marka taasna waxay keentay in mar walbo aan fadhi walbo aan anaga kula xisaabtamayno dadkan doorashada usoo istaagaya.
Waan gartay Cabdulaahi, toddobaadkii u dambeeyay baa lagu jiraa intii aan doorashada weyn maalin 3 November la gaarin. Hadda ururkiinu hawsha u wadaa maxay tahay?
Maadaama hadda toddobaadyadii ugu dambeeyay la marayo, waxaa ururkeena aan qabanqaabinay wiiga ugu dambeeyay inaan sameyno, wiiga aan ugu magac darnay early vote week ama wiikii loo codeyn lahaa sida hore. Waxaan sameynaynaa waxaan howlgalaynaa isniinta ilaa laga gaarayo isniinta dambe oo maalinta ka horeyso vote election day-ga. Waxaan run hadlaa in dadka laba jibaar ay usoo baxaan oo run ahaantii aad noogala dareemo codeynteena statekan Minnesota. Marka waxaa early vote week aan u baqaanaa ba 26-kan bilaabeynaa October ilaa waxaan wadeynaa maalinta election day-ga insha allah.
Haddii aan u bayno dhinaca galbeed ee Maraykanka, gobolka Washington waxa uu ka mid yahay ururada kuule inay dadka hore u sii codayaan, sida uu sharxay Cabdisayid Saleebaan Jaamaca oo ah madaxa ururka Save the Rural Society International.
Muddo hadda ku dhow 10 sano early voting-kaas bay ku dhaqmayeen, iyaga hadda wax kala soo maaha. Inta badan wuxuu bilaabmaa 3 usbuuc ka hor doorashada. Hadda sanadkan wuxuu bilaabmay October sanadkan jiro hisdoonkeedii, kuna soconaa yeelaa maalinta doorashada oo November 3.
Waan gartay. War ma laga hayaa inta qof ay ilaa iminka ku codaysay habkaas sanadkan?
Tiro sugan ma jirto, laakiin inta badan boqolkiiba 90 inta badan ayaa fanaankan marwalba isticmaasha oo way yartahay dadka u taga meesha votka laga dhido si toos ah. Waayo qofka qoraaldii uu ku fuultin lahaa oo official ahba guriga ugu imaanaysa, marka qoraaldaasaa la buuxiyaa, aqoonsi ku diri karaya ama meelaha loogu talagalay sanaduuqa la dhigay uu ku ridaya. Marka Washington State waxaa odhan karaa 90 inta badan hanaankaasi marayeen 10 sano dambe.
Waan gartay. Waxaad iga wartaa sanadkan ku duwan yahay sanadihii hore, sidee ayay kuhayeen hanaankiisu wax sameeyeen?
Xudu wax saameyn oo ku yaalan maayo, maadaama ay dadku markii horeba waraadaha ugu imaanayeen ku codayn jireen, sidii uunbay waraadihii ugu imaanayaan intay socdaan ee meeshii ay kufusinayeen u geenayaan, wuxuu saameyn ku yeelan karaa gobollada dadku ay safafka dhaadheer u galaan ee hadda kala fogaanta iyo xanuunkuba ay digsi ku keenayso. Laakiin Washington hawa yaraatay wax saameyna kuma laha xanuunkaas dhinaca doorashada.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Ku dhawaad 30 million oo ah dadka Maraykanka oo durbaba codkoodii kasii dhiibtay doorashada Maraykanka ee dhacaysa 3 November ee sanadkan. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندري هيا نلا سعودسينا يحبين تاسي أمورها مريكن كو عدت ديسان السين واشيطن دي سي. سومالي لان ايا شكتي اني عقاب ادق مرين دون تضدك كغان عصد دوجو كارماعاتك
اقا سماها قودة وسارة ديگان كي يهورو مرس يوكي شكوية دول بادي ديگان دي سكوية يوكي توفيان اولا
اهم بزد دار جو فاسقا انتي سعود عمري عقاب وردن دي سيس وردن دي سيس وردن oo iyaguna ku eedeysan maxay ahayd toy inay siitee si sharci darro ah u siteen harimcad tiradoodu tahay saddex harimcad eedeysanaashaasi imika waxay hor joogaan sharcigan la horgeeyey way xidhan yihiin waxaanay waajihi doonaan insha allah bidmillaahi kariim ayaana sharciga iyo cadaaladda.
أقسمها الجودة شرحات كبيحيي حير كايو عسكدان ضدك كوئي ديسان كجناسيقا تأوغادان
runtii dalka xeerba uu yaala xeerka leeyahay ilaalinta deegaanka iyo durjoogta ayaa wadanka uu yaala xeerkaas qodobkiisa 18aad maxay ahay tooy 72aad iyo 82aad waxay dhigayaan inay mamnuuc tahay in laga ganacsado in la ugaarsado iyo in la haysto dhamaan durjoogta nooc kasto ay tahayba waxaana si gaar ah aan xoog loo saaraa oo dunidu runtii ahmiyad weyn ay imka siisaa xayawaanka loo yaqaan harimcadka in la ugaarsado in la dilo in laga ganacsado iyo in la haysto sifo kastaba ha ahaatee waayo xayawaanka waxa dunidu isku waafaqsantahay inuu yahay xayawaan ah xayawaanada si dunida ka dabarqaya waxa la sheegaa in dunidu iska dhameeyay kuma maxay tahay harimcad gobolka geeska afrika iyo somaliland waa meelaha ugu badan yahay marka dawladda somaliland iyo ay wakiil u tahay wasaaradda deegaanka runtii dadaal aad u badan ayay kaga jirtaa sidii looga hortagi lahaa marka dawladda somaliland waxa weeyaan sumcad weyn ayaa runtii uga soo korodhay dadaalka faraha badan ay kula jirto waxa weeyaan dunida iyo regionka baa laga qiray bishii saddexaad shik aanu kaga qayb galay midowga afrika oo kale oo wadamada regionka isugu yimaadeen cidda moralka ahayd ee presentationada meesha laga jeediyay magaranaysa center of gravity oo ahayd ama dhexyaalka oo ahayd mar walba la xusay somaliland baa dadaalka ay kaga jirto muxuu ahaa la dagaalanka maxay tahay xarimcadka iyo xayawaanad kale durjoogta
inta badan xeebaha dhiranan ee somaliland ayaa lagu tilmaamaa inay sabab u yihiin in xayawaankan oo qaarkood laga keeno dalka kenya intooda badanna laga keeno wadanka ethiopia sida ay somaliland dhibaato ugu tahay baaxadda xeebta dheer iyo weliba dhul baahsan oo ay dad kala duwani ka soo geliyaan sida uu sheegay agaasimaha guud ka ganacsiga ugaadhan
waxa weeye somaliland qura maaha lagama keeno runtii waxaanu mararka qaarkood qabanay mid xarumcad laga keenay kenya xarumcad laga keenay ethiopia jibuuti marka runtii waxa weeye waa arrin magaranaysa regionka oo dhan khuseysa waa arrin dunida oo dhan khuseysa cross border ka magaranaysa xuduudaha laysaga tallaabiyo iminka waxay baryahan baan wadnay qorshe ah sidii laysugu xili lahaa dadaalada magaranaysa la wado regionka oo dhan loo midayn lahaa shirar baan ku wada qayb galnay iminka waxaanu qorsheynaynaa dhowaan inaanu shirar kale ku wada galno ethiopia dowladda dhexe ethiopia iyo dowladda soomaalida ethiopia ba jigjiga annagoo ku midaynaynaa dadaalada laysaga kaashanayo xuduudda magaranaysa furan ee ka dhexeysa somaliland iyo ethiopia oo inta badan arrimahani ay ka dhacaan oo laysaga tallaabo
dhinaca kale agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somaliland cabdinaasir xuseen saciid ayaa u sheegay v o a in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey sanadkan 2020 ay wasaaraddu soo qabatay iyadoo adeegsanaysa ciidamada kala duwan ee dhinaca amniga ilaa iyo 30 harimacad kuwaasi oo laysku dayayey in xeebaha somaliland laga dhoofiyo
marka muddooyinka ugu dambeeyey saddexdii bilood ugu dambeeyey wasaaraddu waxay gacanta ku dhigtay 30 harimacad oo la doonayay in dalkaas siyaabo kala duwan looga saaro marka gobolladan howlgallada ka wadnay waxaa ka mid ah gobolka Salal, gobolka Awdal, gobolka Sanaag iyo gobolka Sool oo marka runtii ah meelaha halbowlaha u ah muxuu ahaa mar walba dadkii iyo saddex xoolo waxay isku qaraaxayeen
waa naga intaas intaynu mar kale hawada ku kulmi doono oo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo sahra cabdi axmed waxaan idin leenahay nabadgelyo iyo isma dhaafno
tani waa faallada tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka iyadoo qayb ka ah dadaalka lagu beegsanayo dhaqdhaqaaqa maaliyadda iyo madaxda taliska Nicaragua ee caqabada ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi ayaa si loo wiiqo awooddiisa waxa ay dawladda Mareykanku xayiraad cusub u soo rogtay saraakiil iyo jamciyad hoos timaada taliska Daniel Ortega. Talaabada la qaaday dawladda Mareykanka ayaa qayb ka ah amar madaxweyne oo tirsigiisu yahay 13,810. Saraakiisha cunuqabateynta la saaray ayaa kala ah Anna Julia Guido iyo Paul August Kelly iyo jamciyadda iskaashiga ee Karuna. Xayiraadda labadaasi sarkaal ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku Mike Pompeo waxa uu ku tilmaamay mid kaalin ka qaadanaysa la xisaabtanka taliska Ortega. Sidoo kale xayiraadda jamciyadda Karuna ayaa uu ku tilmaamay tallaabo xidhaysa qalab kale oo uu talisku adeegsan jiray. Anna Julia Guido ayaa ah xeerlaaliyaha Nicaragua waxayna wararku sheegayaan in ay sameysay koox dacwad oogayaal ah oo kala shaqeeya booliska Nicaragua sidii dacwad been abuur ah loogu soo oogi lahaa dadka siyaasadda loo xiro. Sidoo kale warbixino dheeraad ah ayaa sheegaya in kooxdan gaarka ah ay 2 sano ee lasoo dhaafay ka shaqeynayeen sidii dacwado loogu abuuri lahaa dadka rayidka ah ee sida nabadgelyada u bannaanbaxayay. Sarkaalka labaad ee dowladda Mareykanku xayiraadda saartay ee Paul August ayaa ah xogeynta madaxweyne Ortega waxaana uu kaalin weyn ka qaatay qarinta iyo qiil u helidda dembiyada ka dhanka ah bani aadamnimada ee uu maamulku ku kaco sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Jamciyadda iskaashatada ee Karuna oo Mareykanku xayiraad saaray ayaa iyaduna ah jamciyad bixisa amaah islamarkaana lacagaha lagu qaydsado iyada oo maamulka Ortega uu adeegsado in uu ku lansado hantida islamarkaana uu soo dhex mariyo shidaalka ay ka helaan Venezuela oo kharashka kasoo baxa lagu maalgeliyo shabakadaha uu maamulo taliska Ortega. Sidoo kale saraakiisha maamulka oo ay ku jiraan kuwa ay dowladda Mareykanku xayiraadda ku soo rogtay ayaa hantida ay dhacaan ku qaydsada jamciyaddan. Hogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa sheegay in taliska Ortega uu ku tagray falo dhaqaalaha soo gara dowladda iyada oo loo adeegsado daran gaar ah islamarkaana la iska indhatiray baahida shacabka Nicaragua. Manchin ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay ka go'an tahay in ay beegsadaan taliska Ortega iyada oo la dabagelayo lana soo bandhigayo kuwa u bareera musuqmaasuqa. Dowladda Mareykanka ayaa sii wadi doonta taageerada ay u fidinayso dadka reer Nicaragua si taliska Ortega uu uga qaado cadaadiska iyo caburinta uu ku hayo islamarkaana uu ixtiraamo xuquuqda aadamaha kana shaqeeyo sidii loo heli lahaa doorasho xor ah oo dib u soo celisa dimuqraadiyaddii Nicaragua. Taasi waxay ahayd faallada turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.